Bueno, ba, humoreari eskainiko diogu tartea datozen minutuetan, aipatu dugu saio hasieran ere, luze edo motz izeneko ikuskizun berria, estreinatu dutela Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraik. Ezagunak ditugu, bakean dagoena bakean utzi ikuskizuna ere oraindik egiten ari baitira, eta jarraian, ba, bueno, ikuskizun berri honen inguruan hitz egin nahi dugu, hurbilagotik ezagutu nahi dugu ere eskuartean, ba, bueno, daukatena, luze edo motz izeneko ikuskizun hau, eta horretarako telefonaren bestalde dago, zebrabidean dagoeneko ezaguna dugun Mirari Martiarena. Arratsaldean, Mirari, zer moduz?
Kaixo, arratsaldean, ongi, zuek ere bai?
Gu ere ondo eta gogotsu, ba bueno, oraingo hontan dakarzuen hau ezagutzeko, aipatu dugu Mirari, bakean dagoena bakean utzi ikuskizunetik zatoztela, izan dugu aukera ere eta seguruenik entzule askok ere, ba ikuskizun hau ikusteko eta gozatzeko Euskal Herriko txokos txoko ibili zaretelako eta orain luze edo motz dakarzuela. Konta eguzu pixka bat, zer den prestatu duzuena?
Bueno, ba, aurrekoaren hildo beretik atoz ez da, emakumea, bueno, emakumea edo generoa gai nagusi bezala hartuta, umorea eta euskeraz egin ez da. Aurrekoan bakean dagoena bakean utzin bai euskarari tarte bat egiten geniola, bai euskarak kadei buruz, hitz eginez edo irainei buruz, baina oraingoan ba, oiek alde batera utzi, eta, bueno, ba, generoa hartu dugu, emakumeen kontuak esaten duten bezala, eta hoiekin gatu.
Mirari, entzuten gaituzu, ez dakit deia galdu dugun? Ematen du baiet, saiatuko gara berriro ere berari gaitzen. Bueno, ba, ea, ba, uste dugu berreskuratu dugula deia ere, Mirari, hortxe zaudezta?
Bai, hemen nago, entzuten hau zuen?
Entzuten zaitugu eta orain bai. ondo gainera. Aipatzen zeunden pixka bat ez, luze edo motz ikuskizun hau zertan datzan, aipatzen zenigun pixka bat bakean dagoena, bakean utziren hildo beretik datorrela, eta aipatu duzu euskara umorea eta emakumeak horren inguruan ere mugitzen zaretela, baina zehazki zer da aurkituko duguna, ez zein gai lantzen dituzue hauen baitan?
Ba, aurrekoan hilekoari buruz hitz egiten genuen eta oraingoan ba horrekin jarraitzen dugu. Ze gai oso emankorra da. Hilekoari buruz hitz egitea eta bueno, ba hori abia puntu hartuta edo bueno, lehenengo monologo bezala esango genuke, ba gero ba ginekologari buruz hitz egiten dugu, ez traumatiko izaten den ginekologoarengana joatea, menopausia ere aipatzen dugu, ze hori da jaso dugun proposamenetako bat edo eskatzen zigutena emanaldi askotan zen menopausiari buruz hitz egiteko. Ez da hitz egiten horri buruz, ez? Hilekoari buruz geroz eta gehiago, baina badirudi menopausia inorrek ez dela pasatzen, ez? Gure amek edo amonek badirudi inoiz ez zigutela kontatu, ez? Garbi zer den menopausia eta ze eta bueno, ba horri buruz ere hitz egiten dugu, sexuari buruz, ligatzeko kontuei buruz, parrandak, bueno, denetik anpixka bat, baina gai horiek nagusiki, ba, masturbazioari buruz, eta lotxagabe bat horrekoan.
Askotan, bueno, orain aipatu dituzun hauek ere, ba, bueno, oraindik ere jendartean gai tabuak direnak, ez, oholtza gainera eraman eta gainera umoretik eta feminismotik eta genero ikuspegitik ere lantzen dituzue. Eta esan dezakegu Mirari, ba, bueno, agian Euskal Herrian elementu hori guztiak elkartzen dituen ikuskizunean askorik eta oholtza gainera eramaten diren askorik ez ditugula ezagutzen. Hain justu ere zuek barre egin araztea bai, baina eragin ere egin nahi duzu, ez, ikusleengan.
Bai, umorearen bitartez eragin, ezta? Ze pentsatua eman, ze askotan badirudi umorea axaleko zerbait dela, baina umorea bada edo umorearen bitartez aurrekoa deseroso sentitu arazi daiteke eta ze pentsatua eman daiteke, ezta? Eta bueno, ba ze pentsatu horrek barrera egiten baizu, ba asko zobe. Eta hori da gure helburua hasieratikan eta bueno, bakean dagoenarekin lortu denuen edo behintzat hori esaten ziguten eta bueno, oraingoan ere horixe da asmoa eta ongi pasatzea.
Bakean dagoena bakean utzi, esan duzu ez, lortu zenutela esan dizuela jende askok ere, baina bueno, errepasotxo bat edo balorazio bat barkatu eskatuko dizugu, hain zuzen ere entzun dugu, 100 piku herritan okerrezpanago, bueno, 100 piku emanaldi egin dituzuela, Euskal Herriko 11 txokotan egon zarete, ikusi ez duenak oraindik ere okerrezpanago aukera izan dezake ikusteko, baina bueno, nola joan da, ze feedback jaso duzu jendearen aldetik?
Ba, oso ona, ez da? Eungarren emanaldia, ba, justu pandemia hasi aurretik, edo konfinamentu famatu hasi aurretik egin genuen, Bilboko kafe antzokian, eta, bueno, ordutikan ere, ba, saio batzuk egin ditugu, eta urte bukera arte ere geratzen zaizkigu, ez da? Eta ikusten da, badagoela barre egiteko beharra, badagoela gai hauek, generoaren gaia, ba, orainik, plazaratzeko beharra, eta bueno, ba, guk eskaintzen duguna da umorearen bitartez. Guk esaten dugu ez dugula ezer asmatu, kontatzen ditugun gauzak emakume bati egunerokoan gertatzen zaizkionak direla. Kontua da, inorrek ez ditula agian horrela kontatu. Eta guk hortan asmatu dugu, ez da. Eta bueno, ba, gainera kontatzen dugunak bi emakume gara, eta hori ba, horrek ere ematen du, ez? Ze pentsatua, eta bueno, ba, zentralidadean edo oltzaren erdian bi emakume egotea ere garrantzitsua da.
Ba, joan den ikuskizun horren feedbacka positiboa, eta bueno, luze edo motz onena ere nolakoa izaten ari da, okerazpanago ikuskizunen bat dagoeneko egin duzu, ez da?
Bai, altzon estrenatu benuen, urriaren 30ean, eta bueno, oso saio politia izan zen, jendeak barre egiteko beharra du momentu hauetan, eta bueno, oso giro politia sortu zen, gustatu zen, eta guretzat onena bai momentuan ba jendeak barre egin zuela eta gustora egontzela, baina gero bukaeran ba guk bertan afaldu genuen altzon bertan, eta afaritik aterera eta oraindikan kuadrilla batzuk bazauden bai guk plazaratutako buruz hitz egiten, ezta? Eta hori guretzat ba oso politia da, ematen du oraindik ba ze pentsatua eta poso hori uztea, eta oraindik aste betean, 10 egunean, ba, biziten ari diren momentu horietan, ba, gogora ekartzea, ez, gure emanaldia. Eta, bueno, oraingoz bakarra egin dugu, larun bat honetan egingo dugu bigarrena Urduñan, eta, bueno, ba, gero hortik aurrera, ba, pixkanaka, ba, batzuk lotuta genituen, baina azken momentuan erori dira, eta, bueno, ba, momentukoa biziten ari gara.
Horrelako garaiak tokatzen ari dira ere, ba, bueno, kulturgintzan, sortzaileek baita ere, mirari, dena den, altzon egindako hori presentziala izan zen, ez, bueno, bertan egindakoa, eta jendeak ere bertaratzeko aukera izan zuen, eta garai hauetan esan dezakegu agian ez dela gutxi horrelakoak egin ahal izaten jarraitzea, ez dakit, ba, bueno, egoera hau kontuan hartuta ere zuentzako, ze garrantzi daukan manaldi presentzialak egin alizatea, publikoaren feedback hori eukia alizatea, eta ez pantalla baten tartean egin behar izatea, eta online egin behar izate hori?
Guk, pandemia edo asizenean, edo konfinamentu asizenean esan zeguten, Ba, egin beharko duzu zerbait, online, Instagramen, eta guk, bueno, momentu hortan ez ginen sortzaile sentitzen, ez genuen gogorik ere, egoera zeintzen ikusita gauzak egiteko. Eta bai, guretzat feedback hori jasotzea garrantzitsua da. Horregatik gure emanalditan beti eskatzen dugu publikoaren argiak piztuta izatea, ezta? Eta orain ba musikoarekin edo maskararekin ba zailagoa da, irribarrea lapurtu digute. Eta hori guretzat ba indargune oso garrantzitsua zen. Egia da begiradarekin, barrearekin ba jasotzen dugula, ezta? Baina bai, herri batzuetan agian hotzagoak dira. Otzagoak dira eta ez dute beren burua askatzen eta ez dira lertzen, baina irribarrea bai, eta kasu honetan ba ez dugu irribarrerik, baina bueno, egokitu gara, saio batzuk, ba, badira saio batzuk horrela aritu garela, lehen saioetan ba impresioa ematen zuen horrek, baina bueno, funtzionatzen du eta guk ere asko jasotzen dugu.
Bueno, ba, aukera gehiago ere badaude, aipatu bezala, ba, barre egiteko, garai hauetan ere, aipatzen zenuen bezala, jendea barre egiteko gogoekin dagoela ere, eta bueno, pixkat, daukagun zurrunbilo hau alde batera utzi edo, behintzate, momentu batean bada ere, ahazteko aukera izateko. Luze edo motz, aipatu diguzu zeri buruz doan, baina izen hori, izenburu hori nondik dator mirari?
Bueno, ba, kasualitatez izan zen, ze emanaldia bera osatu aurretik, Oiartzunen emanaldi bate izan genuen, bakean dagoen arena, frontoi batean jarri gintzuzten, eta esan ziguten hor tartean, eta luze edo motz, luze eta motz tartean, ezta? Eta elkarri begiratu, eta ideia eta biak jesta, esan gero, hau da izen burua. Eta oraindik, bueno, ideia bagenuen, gaiak zein izango ziren, baina, bueno, pixka bat, luze edo motz, ba, nola, gizarte bezala, oraindik bide luzea dugun egiteko berdintasunean izango litzateke ez, eta zenbat gauzetan motz geratzen garen. Ezta? Eta bueno, ba pixkat horrekin jolastuz, ba gauza batetan luze goaz, baina edo bide luzea dugu egiteko, eta beste batetan motzaka gara, labur gabiltza.
Berrikuntza gaietan bai, izenburuan baita ere, oraingo bakarrizketa, biren arteko bakarrizketa hontan dakar zuena, baina bueno, berrikuntza gehiago ere badauzkazue, ikusi al izan dugunagatik eta gutxi ikusi al izan dugu mirari, baina bueno, estenatoki gainera igotzerakoan ere, fisikoki ja ere koloreek berritasuna badaukate, ez?
Bai, bueno, ezakit, zergatik, bueno, hasi ginen luze edo motz, eta ba, pilotarekin lotu genuen, zan genuen, bueno, bat gorriz, idoiak gorriz jarraitzen du, eta, bueno, ba, nik, jaka urdin bat ikusi nuen, eta, zan genuen, bueno, hau ise da, ez, eta gaina, eta urdin oso elektrikoa, ez, fuertea, eta horrek ere indarra ematen dio. Erabakia ere, bueno, praktikoa izate aldera da, baita ere, estres estetikoa gainetik kentzeko, eta ez emanaldiro pentsatzeko, ze jantziko dut. Ze hori ere izaten dugu, ez da? Askotan, hai, ze jantziko dut, eta bueno, baina erabakita behin goitik bera, beti berdin jantzita joango garela, ba horrek ere lasaitasun ematen dugu.
Lan bat gutxiago ere, ez?
Bueno, bai, eta bueno, pilotan, bai, izaten da, ez? Gorria beti da... veteranoek eramaten dutena, urdinak gazteagoek edo gazteek, eta bueno, txapeldunak ere gorria eramaten du, baina bueno, kasu honetan horrela erabaki genuen, eta bueno, baiakak ere parean tokatu ziren, bat dena parean tokatu, eta hori xera.
Publikoaren aldetik zer espero duzu, mirari, oker espanago eta espaldima naiz gizki gogoratzen, memoria faiatzen espaldit, espaldima dit, aipatzen zenuten bakean dagoena bakean utziren kasuan, ba bueno, nabaritzen zenutela ere, publiko, ba bueno, emakume asko zeudela publikoaren artean ere, gaiak ere zerikus lantzen ziren eta jorratzen ziren gaiak ere zerikusia eukiko zutela, ez dakit luze edo motzen ere, aurreikuspen hori duzuen, lehen esaten zenuen ez, emakumeen gauzak emakumeentzako izate hori, ala bueno, zabalduko den gehiago.
Bueno, alde batetik kultura, herri honetan kultura norbait salbatuko badu emakumeak izango gara. Ze publikoa orokorrean kultura ekitaldietan, ez gurean bakarrik, baizik da antzerkietan eta beste kontzertu edo beste saioetan orokorrean emakumeak izaten gara. Beraz, alde hortatik aurreikuspena bere hortan jarraitzen du. Eta gero bestetik baita ere, gu programatzen gaituzte askotan berdintasun alorretik, ez? Berdintasunetik edo euskaratik batzuetan. Baina edo feminista taldeek. Eta jendeak pentsatzen du horregatik ja emakume entzat dela. Eta gainera bi emakumeek hitz egiten badute, are gehiago, ez da? Guri kulturatik oso gutxitan deitu digute kultur arlotatikan emanaldi egiteko. Ez gara hortan sartuko, ez da? Baina gaur egun, geroz eta bakarrizketa gehiago daude, nonezkoak dira gehienak. Eta horiek kulturatik deitzen dituzte.
Erakusgarria, bai?
Bai, eta horrez da zalantzarik egiten, eta gizonezkoak ikustera gizonezkoak ere joaten dira. Eta gure gana etortzen dira baita ere, eta guk esaten dugu asko ikasiko duzue. Lako saio batean asko ikasten da, ze mundu paraleletan bizi gara, eta hori ez dago ukatzerik, eta adibidez, hilekoaren gaiarekin. Aurreko emanaldian aipatzen genuen, ez? Guk hilekoa jaisten zaigunan ikasten dugu trapitxeatzen, konpresekin, tampoiekin. Kokaina disimulo gutxiokin pasatzen da. Hoi esaten, kokaina kilo bat disimulo gutxiokin pasatzen da. Baina, gu hilekoakin gaudela, gure inguran oso gutxitan jakiten dute, bereziki gizonezkoek.
Bai.
Eta orduan, klaro, ba, guk txiste hori egiten dugunean, modu hortan antzesten dugunean, nola egiten dugunean, konpresak eta tampoiak pasatzen, gizonezkoek harrituta geratzen dira, baina eski ikusi egiten da beren aurpegietan. Emakumezkoak barrez lertzen direnean, eta orduan konturatzen dira guk hemen zerbait galdu dugu. Ez dakio gau zer den, eta egia da, ez dakite. Jakin nahiko nuke, zenbat gizonezkok, zenbat mutilek, ez dakiten beren amari edo beren arrebei, hilekoa noiz jaizte zaien. Errealitatea hori da.
Bai.
Hor, marra gorria hor dago. Alde batean gaude hileko algunak, edo hilekoa bizidugunak, eta bestean, ba mutilak, ez dakitenak zer den. Ordan,
egoera hoietatik eta bueno, ez, umoretik landutako horti horretatik ere asko ikasi daitezken gaiak eta ikuskizuna kasu hontan. Mirari, orain entzun dugunarekin dagoeneko gogotsu gaude, luze edo motz ikustera joan alizateko, gogorarazi guzu, zeintzuk diren orain hemendik aurrera eskuartean lotuta dituzuen emanaldiak?
Ba, oraingoz buruz dakizkidanak, dira larun bat honetan Urduñan izango garela, Euskaraldiaren baitan antolatu dute saioa, eta uste dut arratsaldeko 7etan izango dela, eta abenduaren 29an Diman izango gara. Oraingoz bi hoiek ditugu lotuta, eta gero tartean bai bakean dagoena bakean utzi, bai izango dugu ba Alkizan, Iantzin, Derion eta Arabar Errioxan. Oraindik ez dakigu ze egunetan, baina bueno, horrekin urtea bukatzeko ba martxa horretan izango gara.
Hurbiletik jarraituko dugu beraz eta emango dugu data guzti hoien berri ere hurbiltzen joan ahala. Mirari, aipatu duzu oraindik ere urtea amaitu arte bakean dagoena bakean utzi ikuskizuna jarraituko duzuela egiten, oraindik emanaldi batzuk badituzuela. Ezakit zer espero duzuen bueno, nola izango den trantsizio hau, ez? Batetik bestera urtea amaierarekin amaituko da ikuskizun hori.
Ba, uste dut, baietz, baina oraindik guk ere ez dakigu seguru egoera beragatik, eta bueno, gertatzen ari zaiguna da, ba, bueno, luze edo motz eskaintza egin dugunean, berri batzutatik esan digute, ez, baina bakean du dagoena oraindik ez dut segurean egin, beraz, lehenengo nahi dute bakean dagoena, eta gero luze edo motz. Eta bueno, gu behintzat gogotxu, eta bueno, ibiligaren herri guztietan, ba, jaso duguna izan da, bigarren egiten baduzue, etorri, beraz, bueno, beste, ehun saio egiteko bidea egin dugu eta ateak zabaldu genituen. Beraz, bueno, espero gure egoera honetan ba hoiek egin ahal izatea eta herriz herri ba bueno, gu oso pozik ibiltzen gara eta oso zoriontsu egiten gaitu honek.
Ba, espero dugu beste 100 piku baino bikoitza ere izan dadila hemendik aurrerakoa eta luze edo motzen ibilbidea ere luzea izatea. Mirari, amaitzeko galdetu behar dizut, zergaitik joan behar gara luze edo motz ikustera, azken deialdin bat egiguzu entzulentzako.
Bueno, ba, ondo pasako dutelako, asko ikasiko dutelako eta ordu eta 10 minutuz behintzat COVID-a ez den beste gauza bat ikusteko aukera, ikusteko, entzuteko eta barre egiteko aukera izango dutelako.
Ba, mezuenekin amaituko dugu. Mirari Martiarena, plazerra izan da zure eskutik luze edo motz ikuskizunaren berri izatea, esandakoa Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai bien bakarrizketa, binakako bakarrizketa berri hau. Gonbidapena luzatuta geratzen da beraz entzuleentzako, hurbildu daitezen datozen emanaldi hauetara. Esandakoa Mirari, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik gurean zebrabidean ere honen berri emateko, eta ondo joan dadila hemendik aurrerako guztia, hitz egingo dugu aurrerago, ondo segi.
Hori da, eskerrik asko eta laster arte.
Horixe da, agur Mirari.
Aio.